Līdz šim par draudēm izdarīt slepkavību vai nodarīt smagus miesas bojājumus, tostarp par vajāšanu, smagākais sots ir īslaicīga brīvības atņemšana līdz 3 mēnešiem. Tāpat soda ar probācijas uzraudzību, sabiedrisko darbu vai naudas sodu. Taču līdz ar krimināla likuma grozījumiem par šāda veida noziegumiem varēs sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 1 gadam. Vai arī līdz 3 gadiem, ja šādi noziegumi izdarīti pret laulāto vai bijušo laulāto, pret personu, ar kuru varmāk ir pirmajā vai otrajā radniecības pakāpē vai ir bijis patstāvīgās intīmās attiecībās vai ar kur ir kopīga nedalīta saimniecība. Tāpat 3 gadu cietumsods draudēs arī tad, ja varmāka ļaunprātīgi nepildīs nolēmumu par aizsardzību pret vardarbību. Saimas juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judiņš no Jaunās vienotības uzsver, ka ļoti daudz sot atkarīgs no likuma piemērotāja. Likums tiek labots un grozīts, lai nodrošinātu iespēju efektīvāk strādāt, bet tas, vai efekts no tā būs, lielā mērā esot atkarīgs no izmeklētājiem un prokuroriem, kas ar šo likumu strādā.
Mums arī tagad netrūkst pantu. Problēma ir daudz dziļāka. Mūsu procesa virzītājs strādā ar nepietiekamu intensitāti, ja viņš neizrada empātiju pietiekamu, ja viņš nesaprot, ka tas viss ir nopietni, ja viņš neuztver to visu nopietnību, tad nu, mēs nevaram ar likuma pantiem viņu piespiest mainīt attieksmi. Šeit ir svarīgi, lai policijas darbinieki būtu izglītoti, lai viņi saprastu, ka nav jāgaida, kad iestājas smagas sekas.
Par šiem noziegumiem saglabāt arī iepriekšējie sodi, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskais darbs vai naudas sots. Noteikts, ka šajā gadījumā kriminālu procesu varēs uzsākt sabiedrības interesēs arī bez cietušās personas iesnieguma. Tā paredz Saeimas pieņemtie grozījumi krimināla procesa likumā. Tāpat pieņemtie grozījumi personu speciālās aizsardzības likumā paredz, ka cietušajiem, lieciniekiem un citām personām, kas liecina vai liecinājušas krimināla procesā par draudiem izdarīt slepkavību, nodarīt smagus miesas bojājumus vai vajāšanu, tiks nodrošināta speciālā procesuālā aizsardzība. Centra Smarta vadītāja Ilūta Lāce pieņemtos grozījumus vērtē atzinīgi, jo tie liecina, ka uz draudiem un vajāšanas gadījumiem skatās arvien nopietnāk.
Galvenais jau ir tā likuma iedzīvināšana, un pie tā mums ļoti, ļoti jāstrādā, jo šie gadījumi, kas šobrīd arī publiski izgaismojās, nu rāda to, ka kaut kas jau mums likumos ir panākts, bet ar to iedzīvināšanu vēl neveicās. Nu tiešām ir nopietni jāuztver noziegumi, kas notiek ģimenēs, kas tiek nodarīti pret līdzcilvēkiem, kas tiek nodarīti pret sievieti, un tad jau arī, ja tā attieksme mainīsies, es domāju, tad arī tās likuma normas būs vieglāk ieviest.
Likums stāsies spēkā pēc 1 mēneša, 15. jūlijā. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.